Не толкова за да коментираме изходът от извънредните парламентарни избори в неделя, който е важен и който изпрати само 4 политически сили в новото народно събрание, но най-вече за да коментираме трудната задача пред политиците да конструират следващата родна власт. Сега включваме в междуредие Румен Овчаров. За съжаление, програмата му не позволява в този час да бъде наш гост тук в студиото. Здравейте, господин Овчаров.
Здравейте на вас и на слушателите.
Заявихте, че победителят ГЕРБ е загубил вот, но не побърза ли левицата с анонса, че тъкмо тя ще е мандатоносителят, който ще формира следващото родно правителство според вас?
Това е според мен доста естествено развитие на нещата, след като ГЕРБ няма да може да състави правителство, да се опита да го състави втория по резултат, а това е левицата, така че тук не виждам нещо нелогично.
Бързичко се случи този анонс, така по мое впечатление, още в нощта на изборите, и тъкмо се чуя, и вие казахте, стана ясно, че ГЕРБ няма да състави правителство, но смятате ли, че ГЕРБ, както сега мълчи дълго, накрая пък няма да извади от ръкава някоя опция, колкото и невъзможно да ни се вижда тя днес?
Опцията не е чак толкова сложна да бъде предсказана каква е, освен ако се опита по познатия му начин да деструктурира някои от вече представените политически сили, т.е. да купува народни представители. Това с БСП и левицата трудно може да бъде реализирано, трудно може да бъде реализирано според мен и с Движението за права и свободи. Така че ако има някакви идеи Цветанов или Бойко Борисов отново да разделят групата на Волен Сидеров, не мисля, че това може да бъде реализирано в рамките на следващите 10 дни.
Ще ви изненада ли обаче ГЕРБ, ако реши тя да излезе с опцията за програмно правителство, в което наистина да заложи принципни задачи пред краткосрочни, пред следващата власт, и предложи лица, които така не са директно обвързани с ГЕРБ?
Не мисля, че ГЕРБ мога да направят подобно нещо. ГЕРБ ги интересуват и реагират достатъчно първосигнално и много конюнктурно. Така и отказа на Бойко Борисов и оставката му през феврари месец беше точно такъв, чисто конюнктурна гледна точка, правилен ход, но от чисто стратегическа абсолютно губещ. Тъй като ги поставя в една крайна изолация и то без ресурсите на властта.
Ще признаете обаче, че сега ситуацията е особено сложна. Наистина чакат се окончателните резултати, броят се мандати, т.е. гласове до всички детайли, за да излязат точните мандати, но за сега, ако останат тези резултати, които се очертават, 120 на 120, в случай, че Атака не застане зад идеята на левицата за програмно правителство, какво се прави?
Въобще не споделям подобно разделение. Откъде на къде 120 на 120? 90 и няколко на всичко останало. Това е резултата в Народното събрание. Сега по какъв начин и как ще бъде формирано правителството, според мен също е вече ясно анонсирано и от БСП, и от Движението за права и свободи. Става дума за програмно правителство. Програмно правителство, което се обединява около определени цели, като тези цели според мен съвсем не бива да бъдат лимитирани в някакъв кратък период от време. Анонсите, които дава поне за сега Атака, са, че имат идеи, които биха готови да обсъждат. Сега, дали Волен Сидеров ще бъде министър-председател, според мен това е вече нещо, което на мен на този етап не ми се струва възможно. Но пък можем да търсим...
Вие си имате кандидат за министър.
Трябва да се направи.
Вие си имате кандидат първо за министър-председател, ясно заявено още преди изборите. Това първо. И второ, аз не оставам с впечатление, поне от думите на Волен Сидеров до този момент, че той е особено отворен да застава зад програмно правителство. Слушахме го внимателно и в нощта на изборите, и онова, което така идва като послание от тях. Отделно пък днес Лютви Местан за пореден път казва, ДПС, с ГЕРБ и Атака не е възможно да влязат в коалиция. Пак правим оговорката, че вие говорите за програмно правителство, а не за коалиция, но така или иначе трудно е да ги съберете под един покрив, бил той на програмно правителство.
Ама точно така е невъзможно да има и коалиционно правителство между БСП и ДПС. Само по себе си коалиционно правителство. Както и каквато и да била друга форма на коалиция. Сега няма как да съберем огъня и водата и или други такива несъвместими неща.
Е, тъкмо за това...
Търси се прагматично решение на прагматични проблеми. Ако се намери това решение, правим правителство. Това е основната задача на кабинета. България има нужда от правителство, има нужда от конкретни решителни действия за изчистване на отвратителното наследство, което ни остави ГЕРБ. И във всяка една от сферите на обществения живот. И в правосъдието, и в Министерството на вътрешните работи, и в икономиката.
Огън и вода, казвате. Вие, някои казаха, припомниха старата приказка за орела, рака и щуката, но осъзнава ли се в левицата онази отговорност, която се поема с това сега да се формира подобен програмен кабинет, който би могъл да катастрофира още на първия завой, както се казва, при приемането на бюджет?
Не. Не мисля, че левицата е в... как да кажа, състоянието на невинното дете, което очаква да бъде излъгано други ден. Нали, в която ситуацията на Бойко Борисов и Цветан Цветанов непрекъснато се поставяха през последните седмици. Знаем с какво се опитваме да се захванем. Знаем кои са механизмите, чрез които можем да намерим разумно решение. Знаем също така и нещата, които не би трябвало да прекрачваме, ако искаме да имаме достатъчно стабилно управление. Мисля, че това е интереса на България, а не е интереса на левицата.
Факт е, но подобна ситуация, едно такова управление и то в тежка обстановка, каквато да не се лъжим, но има заявки отново за протести, предстоят важни решения, дори е свързани с цената на тока и така нататък. Това би било твърде удобно за ГЕРБ. Ако една такава власт не успее да се легитимира пред обществото, те да се завърнат на бял кон или в края на годината, или заедно с евроизборите до година. Тези хипотези...
Никъде не могат, според мен, да се завърнат. ГЕРБ, те първо стъпиха по, как да кажа, по пътеката, която води достатъчно бързо и стръмно надолу, защото и слизането им от властта показа какъв е сценария, по който ще се развиват взаимоотношенията вътре в самата така наречена партия ГЕРБ. И изнасянето на истината за тяхното управление, което започна така или иначе, пък допълнително ще усложни разпада на самата партия.
С кого започвате първо разговори?
И това не е, така се каже, моя отговорност. Мисля, че днес след изпълнително заседанието на изпълнителното бюро, ръководството на партията ще даде първо оценка и на резултатите от изборите, и на това как и кога се започват разговорите. Мисля, че те ще бъдат водени както в парламента, т.е. с парламентарните партии, така и с парламентарно непредставените политически сили, включително и гражданските движения. Едно правителство без подкрепата на обществото наистина ще бъде много трудно да очакваме да решава сложни и понякога не много популярни проблеми.
Като казахте оценка на изборните резултати, основателно ли е усещането на голяма част от хората в БСП за победа? Да, верно е, качвате двойно депутатите си в сравнение с миналия парламент, но както каза Румен Петков, при ежедневните, според него, самоубийствени атентати на ГЕРБ е било чиста загуба БСП да не е първа.
Как да кажа, всеки има своята оценка за този резултат.
Вашата?
Достатъчно сложна е една така класификация, но т.е. квалификация, но аз и мисля, че задачата, която имаме в момента да решаваме, е много важна и тя е съставянето на правителство и свалянето на ГЕРБ от власт. Може би след някакъв период от време можем да стигнем до въпроса какво е могло да бъде направено по-добре и как е могло да бъде направено то. Но сега в момента това е актуалният въпрос. Съставянето на правителството и свалянето на ГЕРБ от власт.
Тоест, според вас не стои на дневен ред изобщо въпроса за задълбочен анализ и съответно поемане на отговорност, това, което беше поставено.
Не, за задълбочен анализ стои въпроса, но това съвсем не означава, че сега трябва да извадим отново кинжалите, вместо да решаваме проблемите на България и съставянето на правителство, да следим в така типичните за БСП, нали, вътрешно партийни разправи.
Оставката на Станишев не е на дневен ред според вас. Разбрах. Бизнесът е притеснен обаче от анонсите за програмен кабинет. Онова, което се дава като знаки от анализатори, за сега твърде неясни са според така мнозинството от хората, които наблюдават икономиката ни, анонсите за това програмно правителство. От гледна точка на икономиката, кой от вариантите пред страната е най-добър? Освен това, което се повтаря, че ни трябва час по-скоро кабинета, ма на всяка цена ли той трябва да бъде съставен?
Според мен бизнесът ще бъде изключително доволен от едно правителство с министър-председател Пламен Орешарски, защото много добре знаят за неговите качества, знаят за неговите разбирания, знаят за неговите способности практически да реализира това, което е набелязано като идеи, така че аз не виждам никакви притеснения.
БСП ще се откаже ли от част от идеите си, които анонсира в рамките на предизборната кампания? Ще ги прецизира ли? Тъкмо с оглед разговорите за това програмно правителство. Говоря идеи в икономическата програма, свързани с промени в данъчната политика.
Това е повече от естествено. Когато се прави програмно правителство, то основата, върху която стъпва на програмно правителство, е именно програмата. И там се уточняват тези идеи, около които се обединяват тези, които ще подкрепят съответното правителство. Ето след това се, така се каже, развеждат и подбират експертите, които пък ще реализират тези идеи. Така че съвсем естествено на всеки един, който участва в подобни разговори, да направи определени крачки настрани или назад.
Какви ще са крачките на БСП? Има ли изобщо твърда позиция, от която няма да отстъпите във връзката му с данъците? Изобщо идеята там. Аз малко, в крайна сметка, не разбрах окончателно БСП на каква позиция стои. Премахва ли се плоския данък? Връща ли се?
Там позицията ни е съвсем ясна и категорична. Данъкът се остава за над 90% от българските граждани. Надали се намалява за социално слабите и с тези с заплащане до минималната работна заплата и само за над 4500 лева ще има увеличение на данъка. Това е нашата позиция. Тя е според мен съвсем логична в условията на икономическа криза, когато съвсем нормално трябва солидарно да бъде поета отговорността и тежестта на тази криза от всички слоеве, не само от най-бедните. Но това са въпроси, които ние очевидно ще трябва да дискутираме сега при формирането на програмата на правителство.
И Сергей Станишев и Лютви Местан бягаха упорито в изборната нощ от всякакви опити да се свърже това, което ни чака с тройната коалиция. С парцелирането, с формулата 3-5-8, всичко това, което помним. И все пак, как политическите сили могат да гарантират, че ще носят реална отговорност за едно експертно програмно правителство, ако не си делнат, грубо използвам тази дума, властта?
Аз бих могъл, нали, да започна с една не съвсем съвпадаща с общата оценка за управлението на тройната коалиция, моя оценка, защото според мен тройната коалиция е времето, в което България, или времето на тройната коалиция е времето, в което България се развиваше най-добре и от гледна точка на икономически, на социална политика и на политически резултати. Но така или иначе в обществото беше създадено някакво впечатление, затова очевидно и лидерите на БСП и на ДПС бягат от тази директна съпоставка, но не виждам и логика ние сега да правим директен паралел между програмното правителство, което се формира около ясна програма и една коалиционна формация, където наистина ставаше дума за парцелиране и на права и на определени отговорности.
И? Как може да се гарантира, че ще се носи отговорност обаче за това правителство? Защото...
Няма как да не се носи. Няма как да не се носи политическа отговорност. Както БСП и ДПС и НДС понесоха политическата отговорност, пред това в много голяма степен е заслужено за правителството на тройната коалиция, така и сега тези политически субекти, които така или иначе под една или друга форма подкрепят правителството, носят отговорност за него.
Доколко обаче, това ми беше въпроса, може да бъде и контролирано едно подобно правителство? Вече се правят сравнения с кабинета на Димитър Попов, с този на Беров. Няма ли опасност в един момент едно такова правителство да излезе от контрола на политическите сили, които са застанали зад него в Народното събрание?
Напротив, няма никаква такава опасност. Още повече при сегашното положение в парламента, на практика всяка една от политическите сили ще може да контролира кабинета директно и самостоятелно, а не даже съвместно с някои от другите партии.
Колко рисковано, ако честно така споделите опасенията, ви се вижда един такъв проект? Програмно правителство и с колко дълъг живот?
Аз не разчитам на програмно правителство, което идва тук, за да така да се каже, реши няколко въпроса и ние на есен да влизаме отново в избори. Напротив, разчитам на програмно правителство, лишено от или освободено по-скоро от политическа натовареност, което му дава възможност да решава въпросите значително по-ясно и категорично в чисто експертен план в интерес на всички граждани, а не на тази или онази партия. И затова разчитам на един дългосрочен, така да се каже, период, в който ще работи правителство.
Много ми е чудно как ще убедите наистина Атака, че минималната заплата не трябва да е 1000 лева, както те искат, и защо има куп така неща в тяхната програма, които...
И нека да опитам.
Нека да опитате. Разчитате на това, че Волен Сидеров няма да ви изневери на първия завой?
На нищо не разчитам. Разчитам на здравия разум на тези, които са влезнали в парламента и които представляват българския народ.
Добре, ще видим как този здрав разум, така успех желая на всяка политическа сила, която с оглед интереса на онези, които са гласували, действа и проектира следващите стъпки до това, което ни чака като реална изпълнителна власт в страната. Само се питах доколко може да бъде и каква легитимност изобщо може да има това управление, защото общо, ако не греша, първата и втората партия, наистина ГЕРБ и БСП, имат подкрепата само на една четвърт от българите, и това трябва да ви прави особено, как да кажа, и внимателни.
Напълно съм съгласен, но все пак нека се съобразяваме с избора на българския избирател. Той реши така. Народното събрание е длъжно да изпълни, така да се каже, това, което е решил българския избирател.
Доколко успешна ще бъде тази мисия, ще видим в следващите дни и седмици. Благодаря ви за този разговор.
Благодаря.
Чухте Румен Овчаров, а ние след песен и реклами продължаваме с следващата тема в Междуредие.